dong apeti marang sing kuasa. Ojo podo mung gawe kesukaan ing alam donya. Ayo podo ngapeti
dong apeti marang